Bişkek'te geçki saat ciddi oldu. Birinci avgust, cekşembe geçki bir önü men sabrap, momunu falı baramı ne sensiz be? Özbekistan жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабылып жатканын айтып Садыр Жапаровго кайрылды.
Постко туруп алып 50 000 сомдан
аскерлериңиз постто ар бир адамдан 50 000 сомдон алып, анан чек арадан өткөрүп жатышат.
Жогорку кеңеш талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын кабыл алды.
Президентти сындагандарды, бийликти сындагандарды, ошолорду таап, ошолорду кечирим суратып, улам видеосун чыгарып, болбосо камап коем деп, артынан түшөбүз деген мындай бир демилге.
Ошондой эле алдыда элүүнү түрмөгүндө сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды сунуш кылабыз, анда сөз Марат Тагаевте.
Бишкек шаарынын мэрлик кызматына Ош шаарынын учурдагы мэри Талайбек Сарыбашев келиши мүмкүн. Ал эми Ош шаарынын мэрлигине президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Мамбетов барат. Бул тууралуу Азаттыктын президенттин администрациясындагы ишенимдүү булагы билдирди. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев менен байланышканда азырынча Ош шаарында экенин, айтылып жаткан сөздөр тууралуу эртең дүйшөмбү күнү белгилүү боло тургандыгын айтты. Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Ош шаардык кеңеши биринчи сессиясына чогула элек. Бишкек шаардык кеңеши биринчи сессия өткөрүп төрөгө кылып Кубанычбек Конгантиевди шайлаган. Министрлер кабинети бүгүн Кыргызстанга коронавируска каршы Синофарм вакцинасынын 1 250 000 дозаны түзгөн экинчи партиясы жеткирилгендигин билдирди. Синофарм вакцинасы республикалык бюджеттен сатылып алынууда. Биринчи партиясы 11 июлда келген. Учурда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөр 572 000 адамдан ашканы белгилүү болду. Коронавируска каршы республикалык чамштаптын бүгүнкү 1 августтагы маалыматына караганда бир суткада Кыргызстанда бул илдеттен 10 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2335 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 954 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында бүгүн кыргызстандык 2 балбан күч сынады. Грек-рим күрөшү боюнча 76 килограммдык салмакта күч сынаган Айпери Медет кызы эртең коло байге үчүн күрөшөт. Ал жарым финалда АКШнын балбанына 3-2 эсеби менен утулуп калды. Эркин күрөш боюнча 60 килограммдык салмакта күрөшкөн Жоломан Шаршамбеков биринчи күрөшүн утуп, чейрек финалда молдовалык балбанга уттуруп койду. Эртең 2 августта күч сынаша турган кыргызстандык балбандар Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбековдун алгачкы атаандаштары дагы белгилүү болду. Мээрим Жуманазарова алгачкы күрөшүн Болгариянын спортчусу Мими Христова менен, Акжол Махмудов Тунис өлкөсүнөн келген балбан Ламиет Мафи менен, Үзүр Жусупбеков армениялык учурдагы олимпиада чемпиону Артур Алексенян менен өткөрөт. Беттеш Бишкек убактысы боюнча эртең мененки 8:00 башталат. Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында медалдык эсепте ушул сааттарда Кытай мамлекети биринчи орунда келе жатат. Кошуна өлкөнүн куржунунда 23 алтын, 14 күмүш, 13 коло медаль бар. Экинчи сапта Америка Кошмо Штаттары АКШнын куржунунда 20 алтын, 21 күмүш, 16 коло медаль бар. Үчүнчү болуп Олимпиада өткөрүп жаткан Жапония бара жатат. Жапониянын куржунунда 17 алтын, 5 күмүш, 9 коло медаль бар. Ооганстандын батышындагы Герат шаарынын четинде талиптер менен ооган коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда салгылашуулар болду. Талибан шаарга жарым жартылай кирип келгендигин билдирди. Бирок Кабулдагы ооган бийлиги муну четке кагып, талиптердин чабуулу кайтарылгандыгын айтууда. Маалыматтарга караганда талиптер Ооганстандын бардык аймагында басып алуу аракеттерин улантууда. Бул тапта АКШ жана башка чет элдик аскер күчтөрү өлкөдөн аскерлерин чыгарууну аяктоо алдында турат. Ошол эле учурда 30-июлда Бириккен Улуттар Уюмунун жардам берүү миссиясынын бункерине кол салуу болду. Анда комплекстин күзөтчүсү болуп иштеген бир адам каза болгон. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джалина Портер бул окуяны айыптады. Жапония Олимпиада оюндары өтүп жаткан Токио шаарынын айланасындагы 3 аймакка өзгөчө абал киргизди. Мындай чечим коронавирус көп каттала баштагандан улам болгон. Өзгөчө абал 29-июлда бир суткада 3300 киши коронавирус жуктуруп алгандан кийин кирди. Коронавирус жугузгандардын 17 Олимпиада оюндары менен байланышы бар адамдар. Ушул күнгө чейин Жапония коронавирустун өтө күчөп кетишинин алдын алып келет. Токиодо Олимп оюндары башталгандан мурда миң деген спортчулардын келиши эпидемиологиялык абалды күчөтөт деп 12 июлдан тартып 4 рет өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Беларусь президенти Александр Лукашенко коопсуздук үчүн зарыл болсо орус аскерлери өлкөгө киргизилерин билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик Белта агенттиги жазган. Лукашенконун айтымында Беларусь батыш менен чыгыштын цивилизациялык тирешинин очогунда калды. Ал НАТОнун чабуул коюучу аскердик инфраструктурасы Беларусь чек араларында курулуп жатат деп билдирди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг буга чейин альянс акыркы саясий окуялардан улам Беларусьтун Орусияга болгон көз карандылыгынын өсүшүнө тынчсызданып жаткандыгын айткан. Анын айтымында НАТОнун альянсы өзгөчө кырдаал болгон учурда мүчө болгон ар бир өлкөнү Минск менен Москванын коркунучунан коргоо үчүн даяр. Ал бул коркунучтардын эмне экендигин так айткан жок, бирок Беларусьтун өзүнүн аймактык бүтүндүгүнө коркунуч туулушу мүмкүн экендигин кыйтты.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эми эртеңки кабарай маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 2 августтан 4 августка чейин өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда нөшөрлү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Ош Баткен Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Бишкекте түнү 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болот. Баяндарга өтөлү, Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабылып жатканын айтып, президент Садыр Жапаровко кайрылды. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек жарандарынын дооматын четке кагууда. Коңшу өлкөдөн негизинен жарандар Орусия, Казакстанга кетүүгө жана Кыргызстанга иштөө үчүн келишет. Жагдайды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Урматтуу Садыр Жапаров,
менин кайрылуум Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго. Урматтуу Садыр Жапаров, учурда билесиз, Андижан Ош достук чек ара постунан өзбек жарандары өтүп, Казакстандын бир топ шаарларына Ош аэропорту аркылуу учушат. Бирок ал жерде адамдын жинин келтирип, Кыргызстан мамлекетин шерменде кыла турган окуялар болууда.
Мамлекетини шарманда кылган халатлар болот.
Деген өзбекстандык блогер Исраилдин видеосу өзбек интернет айдыгында кызуу талкууланууда. Анда блогер кыргыз бийлигинен чек арадагы көйгөйгө көңүл бурууну суранган.
Солдатларыбыз постко туруп алып 50 000 сомдан.
Аскерлериңиз посто ар бир адамдан 50 000 сумдан алып, анан чек арадан өткөрүп жатышат. Эгер 50 000 сумду бербесе өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген өңдү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат. Айласыз акча беришет. Акча бербейм деген адамды кармап тура берет. Самолеттон кеч калат. Сизден сураныч, ошол өткөрмө бекеттен кабар алып, жагдайды карап көрүңүз. Паракорчулуктан аз болсо дагы алдын алууңузду суранам.
Пара көрүшлөрүңдү илтимос кылардык.
Өзбекстандын Twitter айдыгында кыргызстандыктар Өзбекстанга кенен кесир кирип чыгарын белгилешип, өзбек жарандары эмнеге тоскоолдукка кабылып жатат деп суроо узатышууда. Оштогу жергиликтүү журналист Хамидулло Узаков өзбек жарандарынын кыргыз чек арачылары жөнүндө айткандарында чындык бар дейт. Узаков айрыкча Оштогу достукта чек арачыларга акча берүү көрүнүшү калыптан калганын айтууда. Анткени менен Кыргызстандын чек ара кызматы жогоруда айтылган дооматтарды четке кагат. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева чет өлкөлүктөрдөн коронавирус жок экени тууралуу аныктаманы Саламат сактоо министрлиги текшерерин айтып, чек арачылар уруксат өздүгүн тактаган документтерге гана жооп берерин билдирди.
Эгерде карантиндик посттогу дарыгерлер жаранды чек арадан өткөрүүгө болбой турганын кабарлаганда гана уруксат бербейбиз. Акыркы учурларда чек арада ПЧР тест же эмдөө боюнча жасалма сертификаттарды алып жүргөндөр көбөйүп жатат, бирок аны биз текшербейбиз.
Достук көзөмөл өткөрмө бекетиндеги жүргүнчүлөрдөн пара талап кылган көрүнүш парламентте дагы көтөрүлгөн. Быйыл март айында депутат Айнура Алтыбаеванын чек арадагы коррупциясына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы чындыкка дал келбейт деп жооп берген. Анда атайын кызмат достук бекетинде 21 видеокамера орнотулганы, алардын баары борбордук системага туташтырылганын билдирген. Кыргызстандык фермер Манас Саматов жакында эле Өзбекстанга барып келгенин, коңшу өлкөнүн чек арачыларынан тоскоолдук сөткөнүн айтып берди. Саматов чек арадагы коррупция эки өлкөнүн тең казынасына зыян экенин белгиледи. Достук бекети Ош облусунун Кара Суу районунун аймагында жайгашкан. Буга чейинки ар кандай маалыматтар боюнча күн сайын кыргыз-өзбек чек арасындагы ал өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарда иштешет. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети 2017-жылы ачылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктурубуз Улан-Тааз жогорку кеңеш талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын кабыл алды. Депутаттар бир ай мурун эле өздөрү четке каккан долбоорду кайра 100 жакын добуш менен колдоп берди. Фейктерге каршы делген документ парламенттен өтөрдөн бир күн мурун эл өкүлдөрү президент менен жолугуп чыгышкан. Бул коомчулукта ар кандай күдүгөйлөрдү жаратты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Парламент 28 июлдагы жыйынында сөз болуп жаткан долбоордун макулдашылган вариантын кабыл алып, ага 97 депутат макул, 5 эле депутат каршы добуш берди. Кийинчерээк депутаттар Каныбек Иманалиев менен Айсылуу Мамашева башка депутаттар алардын ордуна долбоорду колдоп добуш берип койгонун айтып, документке каршы экенин билдиришти. Долбоор 28 июлда жогорку кеңештин жыйынынын күн тартибине киргизилген эмес, иш убактысы бүтүп баратканда 3 депутат документти кайра добушка коюуну сунуштады. Алар спикерге долбоорду кайра колго салуу тууралуу кат жиберилгенин, регламент буга жол берерин айтып, жүйө кылышты.
Төрага мыйзам долбоорун добушка коюуга милдеттүү. Анткени буга чейин долбоорго добуш берүүдө депутаттардын кайра добуш берүү укугу бузулган. Документ парламентте 3 окуудан тең өткөн. Анын макулдашылган варианты гана колго салынган. Мыйзам долбоору артка кайтарылды деген туура эмес. Себеби биз аны кабыл алып президентке кол коюуга жөнөткөнбүз. Биз болгону макулдашылган вариантын талкууладык.
Деди долбоорун авторлорунун бири Гүлшат Асылбаева. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңеш былтыр 25 июнда кабыл алып президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 3 августта документке каршы пикирин билдирип, долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн аны жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2 июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн. 30 июнда парламентте ага 97 депутаттын 59 макул, 38 каршы добуш берип документ колдоо тапкан эмес. Долбоордун макулдашылган варианты өтүш үчүн жок эле дегенде 61 добуш керек болчу. Ошентип бир айдан кийин мыйзам долбоору кайра добушка коюлуп өтүп кетти. Депутат Дастан Бекешев долбоор жогорку кеңештин регламентин одоно бузуу менен кайра колго салынганын, депутаттар президент менен бейрасмий жолугушуудан кийин оюн өзгөртүп жиберишкенин айтты.
Мен чынатам, президент ошол боюнча сөз айтты, бирок регламентке жарабайт бул. Президент айтса эле мен туура эмес кылып алдым деп позицияны сразу башкача кылып атасыңар да. Бул регламент негизинде 6 айдан кийин сунуштап жаңы парламент карай берсин келет.
Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин депутаттары менен аларча резиденциясында акыркы бир жумада эле 2 ирет жолукту. Өлкө башчынын басылмасы кызматы мамлекет башчы эл өкүлдөрү менен биринчи жолугушуусунда экономикалык жана коомдук саясий маселелер парламенттин кароосунда турган мыйзам долбоорлору боюнча пикир алышканын билдирген. 27 июлда президент менен экинчи жолу жолуштурулган жолугушууга катышкан депутат Марли Маматалиев өлкө башчы мөөнөтү бүтүп бараткан депутаттарга сый тамак уюштурганын, анан башка сөз деле болбогонун айтып жатат.
Жок, мен 100% айта алам, какандай эси. Ал жерде бир гана итог чыгардык. Кандай жыл өттү, эмне болду, кандай мыйзамдар вообще каралды, ситуация вообще политика кандай болду, ушул боюнча эле мындай кыска эле сөз алмашуулар болду.
Жалпыга маалымдык каражаттарынын катышуусу жок өткөн жолугушуулардан фото, видео жарыяланган жок. Президенттин басмасөз кызматы кыска маалымат берүү менен эле чектелди. Юрист, жарандык активист Эржан Сулайман өлкө жетекчиси ат тезегин кургатпай эле депутаттарды резиденцияга чакырып жатканын конституцияны бузуу деп баалады.
Мыйзамдар бузулуп атат. 2 шарт толугу менен аткарылып атат. Бул ошол импичмент жарыялоого негиз болгон себептер бар.
Жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Айнура Осмонованын сөзүнө караганда, документ боюнча адамдар социалдык тармактарга өзүнүн аты жөнү менен катталып кириш керек, андан тышкары интернет порталдарга да талаптар бар.
Анык эмес маалыматка биздин жарандар уже кап түрүндө кайрылат. 24 сааттын ичинде алар алсаш керек, эгер аныкталган эмес маалымат болсо. А эгер болбой эле албай эле отура берсе, анда ар бир жараныбыз өзү арыз берген укугу бар да. Бизде мына туура эмес катталган эмес информацияны толтура алып жазып атпайбы?
Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлеринин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле жаап койсо болот. Жарандык коом бул долбоор өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуктарды чектейт деп сынга алып келет. Документке каршы Бишкекте былтыр бир нече митинг өткөн. Депутат Жанарбек Акаев да ушундай эле пикирде.
Президентти сындагандарды, бийликти сындагандарды, ошолорду таап, ошолорду кечирим суратып, улам видеосун чыгарып, болбосо камап коем деп, Ички иштер министрлигинде атайын ушуга бир өзүнчө кызмат ачып, өзүнчө кеңсе алып, ошол бир интернетте сындап койгон адамдардын артынан түшөбүз деген мындай бир демилге.
Жогорку кеңеш долбоорду коомчулукта катуу каршылыкка карабай колдоду. Эми кийинки сөз президентте Садыр Жапаров өзү да социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу, анын өздүк баракчалары дээрлик бардык соц түйүндөрдө бар. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек шаарынын мэрлик кызматына Ош шаарынын башчылыгынан бошогон Талайбек Сарыбашев келиши мүмкүн. Министр кабинети бүгүн Кыргызстанга коронавируска каршы Синофарм вакцинасынын 1,250,000 дозаны түзгөн экинчи партиясы жеткирилгенин билдирди. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча соңку бир суткада Кыргызстанда COVID-19 10 адам каза болду, вирус дагы 954 адамдан табылды. Төкөдө жаткан олимпиадада медалдык эсепте Кытай мамлекети биринчи орунда келе жатат. Кошуна өлкөнүн коржунунда 23 алтын, 14 күмүш, 13 коло медаль бар. Экинчи сапта Америка Кошмо Штаттар, үчүнчүдө Жапония өлкөсү. Ооганстандын батышындагы Герат шаарынын четинде талиптер менен ооган коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда салгылашуулар болду. Беларусь президенти Александр Лукашенко коопсуздук үчүн зарыл болсо, орус аскерлери өлкөгө киргизилерин билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик БЛТ агенттиги жазган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан уктуруубузду эми элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Саламатсызбы? Эгерде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Теги Мургаптык Ош шаарынын тургуну, Яңгабоз эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү Өскөнбай Бердибаев элүүнү аркылуу бийликке кайрылат. Ал Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы жабылгандан бери Мургап жергетал аймактарында жашаган кыргыздар Кыргызстанда калган туугандары менен карым катташы токтоп, айрым үй бүлө мүчөлөрү эки тарапта бөлүнүп калгандары да бар дейт. Жазуучу эки тарап бийлик өкүлдөрү белгилүү бир мезгилге чек араны ачып туруу же атайын өткөрмө кагаз берип, зарыл иши барларга уруксат берүү жагын сүйлөшүү керектигин кошумчалады.
Мургаптык кыргыздар негизинен ушул Баткен окуясынан кийин аябай бир кыйынчылыктарга туш болду да. Ушул Тажикстандагы айрыкча мына Жергетал району, Мургау району аябай бир бүгүнкү күнгө чейин аябай бир чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп келе жатат. Бул кыйынчылыктар эле эми ушул келе албайт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундап, жолдор жабылган. Ушунун айынан ушул Тажикстандагы эки кыргыз району аябай бир кыйынчылыктарга туш болуп отурат. Же Кыргызстанга келе албайт, жолдон өткөрбөйт. Бул жактагы кыргыздар туугандарына ал жакка бара албайт, ал жактагы кыргыздар Кыргызстанга келе албайт. Той тамаша болот экен, жакшылык, жамандык иштер болот экен, ошого келе албай калышты. Ушундай фактылар болду. Эми бул жакта мургаптык кыргыздар көп, Кызыл Кыяда, Кара Балтада, Ошто, Кыргызстандын бардык жеринде көп жылдан бери келип отурукташып калган этникалык кыргыздар көп да. Анан туугандары Мургапта, ушундай фактылар болду. Быйыл бир киши өтүп кетти, үй бүлөсү келе алган жок, кыздары ошол жакта калган, жакын туугандары келе алган жок. Келип топурак салганга эми жолдон өткөзбөйт, ошого байланыштуу келе албады. Андай фактылар эми көп болду. Бул жактан дагы бара албай жатат көпчүлүк кыргыздар. Ошол Мургап жакта көп эле туугандар өтүп кетти, эми жаназа иши болду, той тамаша болду, бара албадык. Эми жол жабыктыгынын эсебинен ошондой батага барганга шарт жок. Бир аябай кыйынчылыктар ушу пайда болду да, катуу өтө бир азыр бүгүнкү күнгө чейин бир токтоп турат. Аябай зарыл болуп Мургаптан дагы туугандарыбыз телефондон байланышып турабыз, айтат ушу баралы дейбиз, жол жабык дейт. Келе турган аябай көп. жолуга турган жерлер бар, больницага көрүнүш керек. Мургап районунда кыргыздардын көпчүлүгү мына Ошко келип дарыланат. Аппараттар бар, күчтүү врачтар бар. Ошого келе албай атат. Анан мен ойлойм, эми жогорку жактагылардагы ушул кыргыздарга этникалык ушул жерге тал Мургап районунда кыргыздарга кандайдыр бир жумагабы ушундай бир мөөнөттү берип, илгеркидей кылып бир шарт түзүп берсе келип кетүүсүнө, бул жакта туугандарды чакырып баягы вызов жөнөтсө ошол аркылуубу келе турган кылып бир пропуск берип, чек аралардан өткөрүп ушундай бир шарт түзүп берсе жакшы болмок. Келип кетип катташып, азыр мына бир үй бүлө экиге бөлүнүп калган учурлар болду. Аялы бул жакта, күйөөсү Тажикстан паспорту, ал жакта калып, бул аябай ушундай бир көйгөйлүү маселелер болуп жатат да. Эки райондун эли ушул Тажикстандагы кыргыздардын бүгүнкү күндөгү маселеси ушул өтө курч болуп турат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 50-үн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектин Ак Босого жаң конушунан Гүлфия Айылчиева WhatsApp номерибизге сунуш калтырган. Ал Памирден Карабалта шаарына жер которуп келген кайрылман журташтарыбыздын учурдагы жашоо жагдайы өтө оорлошуп турганын, айрым үй бүлөлөр бир нече адам болуп бир бөлмөдө күн кечирип, жумуш табууда, эгин тегин айдоодо маселе чечилбей жатканын айтат.
Мен этникалык кыргызмын, памирлик кыргыздарданмын да. Карабалтадан биздин жердештер өтө көп. Бир садикте жашаган бир 20 үй бүлө бар. Бардыгы жакыр жашайт, үйлөрү жок. Кээ бирде, кээ бирөөлөрдө 2-3 семья жашагандар бар. Же ал семья эмени садикте болсо өткөрүп беришпейт деген менчигин эчен үй алганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошо карап курсактарын багып эптеп жүргөн үй бүлөлөр толтура да. Ошол жерден барып ошакты тартып кетсеңер болот. Аябай бир 20 жакын үй бүлө ошол садикте өз союз кезинде иштебей урап калган садик эптеп өздөрү эшик терезелерин коюп оңоп түздөп 15 бери ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөр бар. Ошолорду тартсаңар болот.
Азаттык өз берүүлөрүндө сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Бишкектин арча беши конушунда турган Айтбүбү Сванбекова азаттыкка кайрылуусун калтырган. Ал жыл башында көчө боюна гүл эгип, жашылдандырууну ар бир үй бүлө колго алса деген демилгеси өлкөнүн туш тарабынан колдоо таап, учурда Кызгалдак Плюс деген кыймылга айланганын, айрым аймактарда бул элдин жашылдандыруу аракетин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдогон учурлар бар экенин айткан активист элди гүл тигүүгө үндөйт.
Үй салып бүткөндөр бар, бүтпөгөндөр бар дегенде строй материалдар, таштар, кумдар, топурактар үйүлүп жаткан жерлер баардыгын тегиздеп, алардын ордуна гүл тиктик да. Анан жай менен өтүп бараткан адамдар, ай силердин көчөңөрдөн өткөн аябай приятный, көңүлүбүз ачылат гүлдөрүңөрдү карап десе биз аябай сүйүндүк да. Анан менин оюма келди, эмне үчүн бүт Кыргызстандын жарандары өзүнүн эле эшигинин алдына, короонун сыртына, жол боюна гүл тигип койсо болбойт. Ошондо ар бир кыргыздын жараны көчөгө гүл тигип койсок, бүт Кыргызстан гүлдөп кетпейби? Эшиктин алдына, короодун сыртына, көчө боюна гүл тигели. Мен сиздерди ошого чакырам. Бул экологиябызды таздырат. Ар бир жаран ушу көчөбүздө өтүп баратып гүлдү карап позитивный энергия алат. Балдарыбыз жаратылышты коргоого, табиятты сүйүүгө тарбиялайт экендикти. Мен сиздерди чакырып кетем, ушу кыргыз эли майланайын, ушу көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү. Жок дегенде ушу Кыргызстан үчүн кичинекей салымыбызды кошуп кетүүгө сиздерди чакырам. Көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү, шаарыбызды, айылдарыбызды гүлдөтөлү. Ошентип кыргыз эл, кыргыз жер бүт гүлдөп, планетабыз гүлдөсүн, жер шаары гүлдөсүн деп мен сиздерди чакырып кетем. Менин атым Айтбүбү Субанбекова. Бишкек шаарында арча бешик конушун турам.
Ушун менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз. Эми кезекти сөз дайра түрмөгүнө узаталы, микрофондо Шалек Дүйшеев.
Аш көп болсо каада көп дегендей, илгерки бир доордо эсирген бай манаптардын ойлоп тапкан оюндарынын бир түрү ушул өпкө чабыш деген сөз болгон. Чоң аш тойлорду эки тараптан башы тас кишилерди чыгарып, белгир жоосуна чейин чечинтип салышып, жаңы союлган койдун өпкөсүн колдоруна карматып, бирин-бирин чапкылаткан. Жарчы төө чечмеге чейин өпкө чабыш мелдеши болорун жар салды дейт. Өпкө чабыш да, төө чечмей да обужок оюндар катары совет бийлиги келгенден кийин жоюлган. Бирок мындан улам өпкө чабуу деген ырым калган. Айрым аймактарда бул жөргө колдонулбай калган менен айрым жерлерде азыркы күндөргө чейин колдонулуп да келет. Маселен, бирөө алыс жактан аман эсен кайтып келгенде же катуу оорудан сакайып чыкканда кырсык оору ушуну менен кошо кетсин деп ырым кылып эчки союп өпкөсүн ошол кишинин денесине тийгизип ырымдагандан кийин өпкөнү башынан тигеретип ыргытып итке таштаган. Калканбай бир улак ала келди да сатылганга өпкө чапты дейт. Кээде жаңы келген келиндин башын чүмкөй салып жаңы союлган койдун өпкөсүн башына тийгизип ырымдашат. Өпкөмдү чабайын дейт. Жакшы көргөн кишисине же баласына карата жалынып жалбаруу иретинде колдонулат. Өпкөмдү чабайын, суу алып келе койчу дейт. Кээде муну кара жанымды чабайын деп да коет. Өпкөсү оозуна келүү дейт. Кышылдап катуу күйүгүү, демигүү, энтигүү. Абдыш демигип өпкөсү оозуна келип кайра кетип катуу кыйналып жатты дейт. Кээде бул сөз коркуп апкаарый түшкөндө да колдонулат. Дардаш алактап корккандан өпкөсү оозуна кептелди дейт. Өпкөсүн калбыр кылуу деген бар. Аябай жалынып жалбарынуу. Өпкөсүн калбыр кылып жалынып жалбарынса дагы кыз макул болгон жок дейт. Өпкөсү көрүнүү дейт. Өтө кедей, жакыр, начар абалда жашоо. Өпкөбүз көрүнүп араң турганда андай чоң иштер биздин колубуздан кайдан келмек эле дейт. Өпкөсү көбүү деген бар. Шолоктоп көп ыйлагандан улам энтигип буулугуп зоругуп калуу. Бала ыйлай берип өпкөсү көп калды дейт. Экинчи түрү катуу күйүгүү, демигүү. Силерге жетейин деп чуркай берип өпкөм көп демигип калбадымбы дейт. Үчүнчү түрү дардаңдап ашкере мактануу, көйрөңдөнүү. Мактана берип өпкөсү көп чыкканын өзү да билбей калды дейт. Өпкөсү казанбактай болуу деген бар. Бирөөгө катуу таарынып калуу, капа болуу. Ал жанга айтып койгула, кокус угуп калса өпкөсү казанбактай болуп калбасын дейт. Анын өпкөсү казандай, өтү аяктай болду деп да айтылат. Өпкөсүн колуна кармоо дейт. Обу жок мактануу. О кудай ал багыр, анын өпкөсүн колуна кармап алып 100 метрге атаандарсыз чуркаган эме экен дейт. Өпкөсү жок деп коет. Муну түс маанисинде түшүнбөш керек. Өпкөсү жок дегени жеңил мүнөз, көйрөң, курулай күйлөнүп, мактанып жээдиги берген дардан күү кишилерге айтылган сөз. Анын башынан эле өпкөсү жок болчу дейт. Өпкө жүрөгүн чабуу деп коет. Жалынып жалбаруу, жакшы көрүү, болгон мээримин төгүү. Апасы качан болсо эле өпкө жүрөгүн чаап жалынып жалбарынып турган жакшы киши экен дейт.
Шайлообек Дүйшеев сөздү ыйра түрмөгү менен болду.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, долбар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле азаттыктын тиркемесин унутпаңыз. Азаттыкты Play Market жана App Store'дан издесеңиз болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Марат Тагаев даярдады. Техникалык келүүдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала Азаттык чекит орг сайтында. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, это программа «Перекресток». На этой неделе проведу ее я, Джазгуль Эгимбердиева. В гостях у радио Азаттык политолог Эмиль Джуроев, а также на связи по телефону экономист Кайрат Итибаев. Добрый день, господа, спасибо, что присоединились к нашей дискуссии.
Здравствуйте.
Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев озвучил, наконец, сумму, которая поступила от борьбы этого ведомства с коррупцией, которая слывет в народе кустуризацией, выплат бывших и нынешних чиновников, подозреваемых в коррупции и хищениях. По словам Ташиева, за первую половину нынешнего года 32 должностных лица возместили государству около 6 миллиардов сомов. Эти деньги помогают закрыть часть дефицита бюджета. Вместе с этим много недовольных тем, что задержанных отпускают сразу после уплаты назначенного штрафа, а некоторые недоумевают, как задержанные без судебного решения выплачивают миллионы сомов. Сейчас давайте послушаем главу Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева, что он говорит по этому поводу.
Все те средства, которые к нам поступают, вот 6 миллиардов. 6 миллиардов полностью перечислено государству. То есть среди них еще имеется имущество, которое оценивается тоже со стороны государства и передаются государству. Несколько торговых центров имеется, несколько квартир, домов и зданий.
Кайрат, по словам Ташиева, все возмещенные средства идут прямо в республиканскую казну, и Госкомитет нацбезопасности не оставляет себе ни копейки. Насколько эффективно таким образом закрывать дыры в бюджете страны?
Я считаю, что это только временная мера, временная акция. И, как ранее предлагалось, нужно здесь учитывать вообще инвестиционный климат. Тем самым они могут навредить на потенциальные притоки инвестиций. Поэтому эта акция может быть, носить только временный характер. И у нас таких, они же не все, не вся страна может так вот платить деньгами и откупаться. Это совершенно не экономическая мера. В качестве экономических мер здесь предлагается, как я говорил ранее, наладить работу по администрированию налогов, косвенных налогов. Вот возьмите даже страны Западной Европы, там у них нет нефти и газа, но они собирают, и государство живет за счет косвенных налогов, как НДС и акцизы. В этом смысле это потребительские налоги, это налоги потребителей, а не предпринимателей. И вот это, если этот процесс наладить бы, то у нас, я вам уверяю, на 10 раз, 10-кратно можно поднять доходную часть бюджета. Просто этому никто не придает значения. Тот же НДС, он достаточно у нас маленький и приемлемый, 12% можно было бы собирать, если все платили бы.
А почему не придают значения? Недопонимают чего-то? Или кажется, что легче вот таким вот путем пополнять казну, каким сейчас это
причина
делают?
Причина в том, что все хотят быть фрирайдерами, то есть зайчиками. И те, которые сидят и лоббируют, это в самом парламенте находятся люди. Сейчас это уже увязывают с продовольственной безопасностью, соответственно, НДС мало кто хочет платить, и такая несовершенная, искаженная конкуренция на рынке, конечно, это ведет к тому, что у нас будет хронический дефицит бюджета, у нас будет хроническое недопоступление валютных денег, и, соответственно, мы не можем побороть бытовую коррупцию. Единственный способ побороть бытовую коррупцию – это повышение зарплаты и назначение нормальных социальных пакетов государственным служащим. То есть их набрать по новой аттестации и назначить нормальную зарплату. У нас сегодня 160 миллиардов доходная часть, можно 10 раз поднять только за счет внутреннего потребления. У нас очень много неучтенки. У нас теневая экономика, малый и средний бизнес вообще не платят НДС. Поэтому здесь нужно заново пересмотреть концепцию. И новые источники, я вам просто здесь, пользуясь случаем, эфиром хочу предложить. Есть акциз на газированные напитки, есть акцизы на слабоалкогольные, или как называется, энергетики. Они наносят вред здоровью населения, и это не является продуктами первой необходимости, и можно было бы оттуда дополнительно набирать.
Сегодня республиканский бюджет набирает акцизы всего лишь 15 миллиардов. Это очень малая сумма, и можно поднять ее в разы. И это будет устойчивым доходом для народной казны. А то, что сейчас творится, это опять-таки временная акция, и он может, я не знаю, еще будет продолжаться полгода. И это не способ, и это не экономический способ увеличить казну и закрыть дыры.
Эмиль, а какие политические и социальные риски несут в себе такие действия властей по отношению к задержанным? Ведь, по сути, их вина еще не доказана, судебного решения нет, а потому не совсем понятно, каким образом они возмещают сумму в миллионы сомов.
Да, с этой компанией под таким некрасивым названием «кустуризация» на самом деле у нас происходит нечто очень важное и опасное. Происходит выхолащивание, опустошение понятия справедливости, понятия верховенства права, и путем как бы популистского, политического решение хода правительства, соответствующие структуры, как бы под аплодисменты очень большого количества народа пополняет бюджет. Да? И это, мне кажется, тут в этом процессе есть не столько даже экономически, тут все смешано. Да? С одной стороны, это в таком кризисном положении нам очень важны эти деньги. Ну, 6 миллиардов, если честно, взять в объеме государственного бюджета и тем более общего ВВП, это вообще мелочь. 6 миллиардов мы каждый день можем тратить на всякие проекты. Но денег очень мало, и как бы нашли одну такую дойную корову, да, в лице таких подозреваемых в народе, необоснованно обогащенных, обогатившихся людей. В то же время это ответ на запрос среди общества на справедливость. У нас люди уже, как любят у нас говорить, в правительстве 30 лет уже вскормлены обещаниями борьбы с коррупцией. И вот, мол, наконец, новая власть принесла, реализовала эти обещания, и мы, мол, наводим справедливость в экономическом плане против коррупционеров. И в-третьих, это политическая вещь. Это то, что происходит, то, что делается, очень хорошо отражается или отзывается среди простого народа, который на самом деле эти миллионы в глаза никогда не видел, эти миллиарды. И им кажется, что происходит то, что должно было быть давным-давно. Всех этих байманаптарды, богачей, которые стали богачами, на основе бюджета, на основе народного достояния, мол, нужно обезжиривать. Но это все в совокупности, на самом деле, оно на самом очень краткосрочно. Мы можем ликовать сегодня, завтра, но уже завтра, послезавтра мы получим экономическую систему, где никто ничего не хочет делать. Все всего боятся. И потому что никаких законов нет, все любой заметно богатый человек может попасть под лупу или встать на учет, как сейчас модно говорить. И это совсем нехорошо. И вообще, в конце, как бы, это такой феномен популизма в кыргызском варианте. У нас сейчас во всем мире очень во многих местах происходит такое дело, популизм, да, когда большинство недовольных, обделенных в экономике, в жизни людей ополчиваются против меньшинства, которое живет хорошо, припеваючи, богато. И это очень легко мобилизовать такое ополчение, очень легко мобилизовать поддержку от такого большинства для политических деятелей, для власти, чтобы идти как бы против благополучного меньшинства.
Мой коллега Эрнест Нурматов подготовил инфографику, согласно которой наибольшую сумму за этот период заплатил экс-заместитель таможни Раимбек Матраимов. Сумма его выплат составила 2 миллиарда сомов. Сразу за ним идет экс-премьер и экс-депутат Кубанычбек Джумалиев. Он выплатил 1 миллиард сомов. Всех перечислять не стану. Наименьшая сумма выплат составила 1 миллион сомов, который перечислил Кылычбек Саркарбаев. Это бывший директор Ошского городского спорткомитета, который также называют приближенным лицом небезызвестного Матраимова. И многие это сделали, как сказано выше, без судебного решения. И не совсем понятно, как определяются эти суммы. Кайрат, а правда, что бизнес-сообщество нашей страны насторожилось, а некоторые инвесторы и вовсе покидают или уже покинули пределы страны? Ведь среди тех, кто попал под кустуризацию, есть и бизнесмены. Например, Генрих Балян с выплаченными 60 миллионами сомами.
Да, это подтверждается статистикой Nasdaq.com. Вот на первое полугодие был приток 112, а отток составил 475 миллионов долларов США. Отток из страны, это по официальным данным. Но сейчас посмотреть еще за полугодие первое, сколько у нас получается. Мы сейчас по всем показателям проигрываем. И есть Сергей Ибрагимов, который тоже заплатил 100 миллионов.
Да.
И получается, это вот компания, акция, я же говорю, это больше носит политический характер, политический окрас. И так не может продолжаться, иначе мы можем быть в изоляции. С нами партнеры, внешние инвесторы будут просто обходить, не считаться с нами, и будут обходить стороной. И это только негативные последствия дадут.
А что больше всего пугает бизнесменов вот в этом процессе, как вы думаете?
Неопределенность, нестабильность. Силовой блок преобладает. Экономический блок, политика развития или создания наиболее благоприятных условий, оно практически не последовательно. То есть сегодня мало кто верит обещаниям. И сейчас просто все предприниматели заняли выжидательную позицию. Капитальные инвестиции уже практически не идут. Больше идут избавление от активов. То есть вы, наверное, видите, как участились у нас продажи недвижимости. Вот. А что касается рост именно в, допустим, строительный сектор, он замедлился сейчас из-за повышения цен, в том числе на энергоносители, на строительные материалы. Это все повлияло на то, чтобы стать процесс стагнации, скажем так. И ведь строительный сектор – это и есть показатель динамики развития экономики. Но сегодняшний день это говорит о том, что у нас очень негативно идут, скажем, процессы. И это все еще, конечно, и усиливается ковидной ситуацией. Вот. И предстоящие выборы в национальный парламент – это все, конечно, влияет на то, чтобы воздержаться от каких-то новых мероприятий в плане инвестиционной деятельности. Вот. И что стало интересно, что когда вот такие процессы турбулентные происходят, то этой страной больше начинают интересоваться мошенники, аферисты. Так же было и в 5-10-х годах. И вот сейчас происходит, к нам бывает, что выходят иностранные некие предприниматели через местных партнеров, но большинство из них это, ну, скажем, мало, очень сомнительный, скажем, инвестор.
Понятно.
Вот.
Эмиль, а вот критики кустеризации говорят, что, ну, хотим мы или не хотим, этот процесс идет, но он идет непрозрачно, да? Оттого непонятно, сколько из выплаченных должностными лицами денег идет в бюджет, а какие деньги идут в левые карманы. О каких левых карманах может идти речь в этой ситуации? И действительно ли есть вероятность, что не все деньги попадают в казну?
Да, мне кажется, это подозрение очень широко распространено сейчас. Вот то, что ваш коллега Эрнест опубликовал, по официальным открытым данным около 6 миллиардов сомов, наверное, большинство полагает, что это часть того, что было собрано, остальная часть была получена взамен на то, чтобы согласиться на официально выплаченную сумму. Скажем, какой-нибудь человек выплатил 100 миллионов сомов, но чтобы отпустить его, наверное, нужно было доплатить еще сколько-то и под домашний арест, потому что чаще всего, особенно, кстати, вот по суммам, да, вопрос возникает, неужели вот такой-то именитый богач у нас всего лишь 100 миллионов сомов украл у государства? И это все как бы заключается, проблема заключается в непрозрачности. Вообще, не то, что непрозрачность, вообще, мне кажется, мы сейчас в погоне за тем, что большой народ требует, мол, справедливости по отношению к необоснованным богачам, мы попрали на все процессы закона, на все требования закона по справедливости, по судебным процессам. Мы вообще не имеем понятия, например, человек, заплативший 100 миллионов, 150 миллионов, на какой основе эта сумма выведена, за что эта сумма была. И чаще всего, кстати, это было по Матраимову, ответ государства, в том числе председателя ГКМ, что, мол, эти люди все еще в процессе, они все еще должны будут ответить по полной, а вот то, что они заплатили, это как бы предоплата, да, так сказать, для того, чтобы человек вышел на свободу, на домашнее заключение. Мне кажется, это никак не оправдывает то, что процесс не закончился. Мы вообще не имеем понятия, определенный господин А, господин Б, в чем заключается его коррупция, в чем заключается его незаконное обогащение, какие законы он нарушил, и доказало ли следствие факты этих нарушений. Без этого, без доказательной базы, доказательство, оно строится на самом деле на фактах, на фактах, которые интересующий человек может понять и поставить по полочкам mm-hmm. для себя. Да? Если вот этого всего нет, то мы должны констатировать, мы живем по неким понятиям, где справедливость в руках сильного. А сильный кто у нас? Ну, тот, кто у власти. И это было и до нынешней власти, надо, конечно, признавать, это как бы не придумали сегодня или в этом году. На самом деле это было чуть раньше, мы как бы вот этот виток популизма в кыргызстанской политике, он, наверное, сродни с нашими революциями. И каждый раз, когда новая власть приходит, она приходит с большими обещаниями простому народу и в какой-то степени пытается эти обещания реализовывать. И борьба с коррупцией является одной из главных этих обещаний. И вот, мол, нашли мы вам коррупционеров. И тут без четкой законной основы для всех этих преследований, мне кажется, мы можем просто как бы угробить полностью нашу систему правосудия. У нас вообще не будет никакого понятия о справедливости.
Нет ли ощущения, что сегодня Госкомитет национальной безопасности, который должен заниматься национальной безопасностью, превратился в орган судебный, следственный, прокурорский надзор, как будто бы вот все функции за одним комитетом.
Да, это, мне кажется, это ощущение, опять же, очень даже для непосвященного человека прорезается, да, когда один человек в ходе пресс-конференции или вообще в каждодневной работе, кажется, отвечает за все в этой стране. И отчасти, наверное, это объясняется тем, что и в политическом весе этот офис и его председатель являются крайне важными фигурами. И в результате того, что сложилось у нас годами, когда эта структура является как бы ключевой для всего остального. Ну и потому что в такой кризисной ситуации, когда мы в большой части еще и дополнили и ковидный, и экономический, и политический кризис, и еще тем, что сами, мол, пошли на кардинальные изменения и в структуре правительства, и в реформе государственного управления, и в самой Конституции. И во всем этом процессе очень многое непонятно даже самим руководителям. И выходит mm-hmm. самый активный, самый смелый или политически заинтересованный руководитель, он и будет за все тащить на себе.
Перекресток на радио Азаттык.
Кайрат, по данным ГКНБ, общий ущерб государству составил более 26 миллиардов сомов. Речь идет о 304 материалах досудебного производства по фактам коррупции, незаконного обогащения и так далее. Из этих 26 миллиардов возмещены, получается, 6 миллиардов. И это не только наличными, но и в виде движимого и недвижимого имущества. Но это почти в 4 раза меньше той суммы, которую, по данным ГКНБ и следствия, украли. Насколько это выгодная сделка?
Совершенно проигрышная получается. Это вот у нас, помните, еще осенью объявляли амнистию, где результат этой амнистии даже многим непонятно, почему это все объявлялось, делалось. Знаете, здесь нету никаких экономических стимулов, механизмов, чтобы подтолкнуть реальную часть экономики развиваться, да. Сейчас идут силовые методы работы, сейчас происходит отток денег, у нас больше экономическая деятельность происходит в Ташкенте, в той же в Алмате, в Астане, в Кыргызстане, ну, как бы стараются бизнес свои деньги не показывать, либо спрятать, либо выходить из рынка, да. Это очень имеет плачевные последствия. Соратник, друг президента, он дает интервью, да, в полевом, такой в полевой форме. Это настораживает, понимаете? У нас же не состояние войны или ЧП, ЧС. Я думаю, что это тоже как бы нечто такое, культ силы, что ли. И вот такое, скажем, поведение властей, оно точно отталкивает деньги из страны. Я, вот как вы вначале предложил, я предложил бы больше такую вот более экономическую часть, где будут действительно созданы условия для равных отношений всем субъектам, да.
Угу.
Вот сейчас мы не видим, чтобы были реальные реформы в сфере государственных закупок, тендеры. Мы не видим реформы в сфере управления госимуществом. Мы видим только скандалы советом директоров, например, что было с Кыргызтелекомом. Мы не видим реформу, допустим, той же торгово-промышленной палаты. Мы не видим реформу в той же СЭС Бишкек, там единственное, что, который из пяти зон работает. Мы не видим никаких таких подвижек реальных. И понимаете, инвестиции – это же работа с ожиданиями. У нас эти ожидания, наоборот, иссякают у людей, не говоря о потенциальных инвесторах. Я говорю о тех, которые уходят из страны. Вот надо, я не знаю, надо их удерживать, надо их стараться создать для них условия. Да? Ну, из того, что у нас есть, допустим, тот же бизнес-омбудсмен или Министерство инвестиций создали, ничего не поменялось. Я честно скажу, что у нас очень много делают пиар-акций, но на практике реальных действенных экономических реформ пока не происходит. Вот. Ну, с другой стороны, знаете, вот в отличие от других центральноазиатских стран, в том, что у нас, конечно, пока нету одной семьи, которая бы все контролировала, но я боюсь, что вот группа людей, которые сейчас имеют некий, скажем, админресурс, ведут к тому, что будут стараться все контролировать. Вот. А так, я считаю, что экономические свободы должны быть обеспечены властями, должно быть справедливое отношение ко всем субъектам налогообложения, то есть справедливые налоги открытые, и должна быть гарантия защиты охраны частной собственности. И без этого мы не сможем получить возможности развития нашей экономики, нашей страны.
Эмиль, вы хотели что-то добавить?
Да, вдобавок к тому, что господин Тибай сказал, четко сказал, культ силы, да, у нас. На самом деле, оно, мне кажется, очень хорошо отображает то, как нынешняя власть или лидеры нашей нынешней власти подходят к своему делу. Мне кажется, можно назвать нынешнюю преобладающую форму мышления как силовое мышление. Сила в том, что, например, у нас власть, рычаги власти, поэтому мы правы. Или нас больше, поэтому мы правы. или за нас больше проголосовали, поэтому мы правы. То есть такое силовое мышление, оно сразу же сводит на ноль всякие долгосрочные стратегические планирования, мысли, проекты по развитию. Нужно экономическое мышление. Экономическое мышление, которое, если бы к нему пришли, сразу же бы поставило точки над правильными «и», сразу же бы настроило на то, чтобы думать о завтра или послезавтра, а не прям только сегодня. И возможно, какое-то управленческое мышление, что ли. Если думать экономически, вот, что важно понять, то получится, что закон и верховенство закона, процедуры закона – это не просто неудобство для того, чтобы принимать решения, а это самые необходимые правила для того, чтобы все имели возможность честно и правильно играть в эту игру, которая называется экономикой. На самом деле они должны четко понимать, что законы и правила – это на самом деле основаны на экономической, на социальной и других нуждах общества, а не просто придуманное неудобство.
Кайрат, а вы согласны с тем, что в нашей стране бизнес поставлен в такие условия, что даже если он хочет работать честно, то система ему это не позволяет? А если это так, то не говорит ли такая ситуация о том, что любой крупный или мелкий бизнесмен может попасть под следствие, а потом оказаться фигурантом вот таких вот выплат?
Совершенно верно. У нас, к сожалению, коррупциогенная система. То есть у нас вот таких безбилетных пассажиров очень много получается, что лучше не доплачивать, лучше скрывать, платить, ну, находить, создавать какие-то серые схемы, и ты тогда будешь на плаву, ты тогда будешь получать больше маржи и конкурентоспособным. А когда все играют в эту, скажем, игру, да, не по описанным правилам, когда тебя крышуют кто-то там из властей. Конечно, как ты можешь быть белым среди всего этого, скажем, несовершенной среды. Поэтому понятно, что бизнес, он будет развиваться так, где ему выгодно. И как ему будет выгодно. К сожалению, эти правила, которые дается, скажем, государством. Мы как государство за 30 лет, к сожалению, наши институты пока показывают свою недееспособность в области обеспечения безопасности граждан, я имею в виду приграничных частей, да, нашей территории, то о какой политике института развития можно говорить в целом, да, вот в развитии экономики, экспорта, привлечения инвестиций, то тяжело, потому что в целом система вот за 30 лет мы создали наоборот, чтобы люди шли и были в тени. Наши встречи, диалог между бизнесом и государством носит больше декоративный характер. А в деле нам действительно тяжело, тяжело реально предпринимателям здесь заниматься добросовестным, честным бизнесом. Ну, таких по пальцам посчитать. И таких по пальцам посчитать, к сожалению, у нас сама среда такая, что и даже иностранный инвестор, приехав здесь, он через несколько лет уже становится одним из наших местных отечественных предпринимателей, которые работают, привык в этой среде работать, понимаете? Либо они уезжают из страны. Я же говорю, у нас нужно начинать реформу с налогообложения, с администрирования его, создания действительно открытых, прозрачных условий для всех игроков. У нас национальные институты государства полностью отданы на откуп. Особенно эта тенденция имеет место быть последние 5-7 лет.
И мой последний вопрос, наверное, Эмиль. Не получается ли в итоге, что кустаризация – это возможность коррумпированным и недобросовестным чиновникам, бизнесменам откупиться и выкупить свою свободу просто?
Это созвучно с той же идеей об экономической амнистии, закону об экономической амнистии, который еще в декабре принимали, то же самое. Сразу же были вопросы к тому, что вместо того, чтобы дать народу справедливость, дали им возможность откупиться за меньшую плату, чем закон бы с них требовал, если бы четко применить закон ко всем нарушителям.
Спасибо, уважаемые гости, за ваше участие в нашей дискуссии. Это была программа «Перекресток». В студии работала я, Джазгуль Гембердиева, а в гостях у Азатык был политолог Эмиль Джуроев. На связи по телефону экономист и финансист Кайрат Итибаев. До скорой встречи.
«Перекресток» на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Азаттык радиосынан сүйлөп